Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo se otisnuti baš dalekim prostorima istorije radija i nastanka radija. Naime, više od jednog veka proteklo je otkako su prvi eksperimenti u vezi sa radiotalasima, ali pre toga naravno i sa prenošenjem zvuka na daljinu i elektromagnetnim talasima ostvareni, i uvek nekako postoji ta dilema oko toga ko je otac radija, ko je eventualno onda njegov deda, ko je bio pre dede i tako dalje, da bismo vam na neki način da bismo pokušali da odgonetnemo na to i da vam ponudimo neke odgovore, pozvali smo profesora doktora Dragoljuba Martinovića, osnivača i potpredsjednika obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i pisca monografije Rezonanca uma i srca o našem velikom naučniku Mihajlu Pupinu. Verovali li ne, Pupin je bio jedan od onih koji su bili najzaslužniji za nastanak radiotehnike. Ukazat ćemo naravno i na društveno-istorijski kontekst Pupinovih istraživanja u oblasti radija i telekomunikacija. Pripremili smo jednu poslasticu iz našeg tonskog arhiva. Naš put u prošlost zaokružit ćemo i redovnom rubrikom Kutija za pamćenje, zato što je Miloš Jetić za danas pripremio svoja sećanja i susrete i razgovore sa akademikom Milutinom Garašaninom, jednim od naših najznačajnijih arheologa. Čućete i njegova razmišljanja o arheologiji, ali i tada o razvoju nauke. Bilo je to početkom 80. godina prošlog veka. Međutim, ono čime ćemo današnju emisiju započeti je sećanje na našu koleginicu Milicu Pilipenko, koja nas je napustila u 57. godini. Dugogodišnji novinar i urednik u Radio Beogradu, prema sopstvenom priznanju, osoba koje je radio bio i srce i duša. Izveštavala je sa najvažnijih kulturnih događaja u gradu i zemlji i autorski uobličila mnoge specijalizovane emisije u oblasti kulture i umetnosti. Svoju i porodičnu vezanost za radio je započela na prvom programu Radio Beograda, pamtići je slušalci noćnog programa i programa U boji na prvom programu. Hajde da onda čujemo i glas Milice Pilipenko. Reč je o jednom razgovoru sa Branivojem Đorđevićem od pre 30 godina.
Doktor Branivoj Đorđević, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, je najpoznatije ime naše kulture koje se bavi jezikom, govorom, govornim delom jezika. Najveći, verovatno, autoritet u toj oblasti i čovek koji je, čini mi se, najviše o tome brinuo.
Pa eto, tokom ovih 5 decenija i više uzimao sam učešća i na Vukovim saborima i u odborima Vukovog sabora, prateći Vukovu misao, tragao sam za što je mogućno podesnijim metodom kultivisanja govornog izraza, koji je nažalost kod nas bio dosta zapostavljen. Radostan sam što sam ostavio iza sebe jednu dobru garnituru mladih pedagoga koji će Vukovu misao, koju sam ja tumačio i prenosio, umeti isto tako dobro da plasiraju na polju kultivisanja govornog izraza, bez obzira u kom se vidu taj govorni izraz javljao, da li u pedagogiji, da li u dramskoj umetnosti, da li u televizijsko-radio porukama. Sasvim svejedno, Mislim da pred nama stoje veliki zadaci i ozbiljnost u kultivisanju govornog izraza, izražavanju poruke koja će biti sugestivna i od koje će imati koristi naš slušalac.
Prava je prilika i istovremeno retka upitati vas za savjet. Rekli ste da je jezik govorni bio prilično zapostavljen, a ja bih rekla da je danas možda i dosta ugrožen. Kojim se to delovima naše zemlje ili naše republike, kojim se to izvorima treba vratiti i na što se ugledati ako hoćemo da i dalje zadržimo koliko toliko dobar govorni jezik?
Pa mislim da bi trebalo pre svega obratiti pažnju na razlike između pisanog i govornog jezika, tim pre što se naš današnji govorni jezik javlja kao izvesna akustička transpozicija pisanog teksta, što je potpuno pogrešno, zahvaljujući različitim referatima i tako dalje. Mislim da bi trebalo upućivati pre svega mladog čovjeka da iskaže svoju misao, a ne da je iščitava, jer tehnika čitanja u našim školama, nažalost, iako je na to ukazivano još od pre 100 godina, nije se pomerila od katastrofalne orijentacije kod tačke stani, spusti glas, kod zapete stani i podigni glas.
Posebnu pažnju Milica Pilipenko, rođena Dragojlović, posvećivala je jeziku. Biće o tome još reći. Kao mlada glumica ostvarila je zapažene uloge u pozorištu i na filmu. Posebno se pamti Korespondencija u ateljeu 212. Za ovakve izveštaje poput ovog, kao što ste čuli, dobitnica je i nagrade Mario Rossi za najboljeg tada mladog novinara redakcija kulture u Beogradu. Međutim, najznačajniji autorski pečat Milica Pilipenko dala je u emisijama drugog programa.
Zašto je već 60 godina veoma važno biti drugi? I šta je priroda, šta je misija Radio Beograda 2?
Vodila je i uređivala emisije Okreni nulu, Radiovizor, Novi dan, a Kibic Fenster je bila posljednja emisija koju je dala svoj poseban autorski pečat. Milica Pilipenko je, kao što rekoh, posebnu pažnju posvećivala jeziku u medijima. Između ostalog, čini mi se da je bolje nego da o njoj govori bilo ko, pa i njeni najbliži saradnici ili dopisnici širom Evrope, koje je iz ponedjeljka u ponedjeljak zvala, možda je najbolje da čujemo kao primjer njene posvećenosti i privrženosti jeziku u medijima jedan razgovor upravo o tome. Njena gošća bila je Rada Stijović.
Danas je naša gošća dr. Rada Stijović, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Stijović, dobar dan, dobrodošli u Gibis Fenster.
Dobar dan, bolje vas našli.
Vi ćete govoriti o izuzetno važnoj temi, o srpskom jeziku u medijima. Mi opet mislimo da je malo boljih prilika ili boljih prostora da se o ovoj temi govori od našeg programa i hvala vam zbog toga što ćemo od vas čuti najstručnije stavove. Možda, razmišljam da počnemo pitanjem, zbog čega je važno da jezik u medijima bude dobar književni srpski jezik?
Prvo, hvala vam na interesovanju za ovako važnu temu i zapravo bi vršiti jednu važnu misiju širenja i propagiranja dobrog, pravilnog, lepog književnog jezika. A drugo, poznato je zapravo da je danas se ipak sve manje čita, a da su novine, televizori, radija u svim kućama. I nema nikakve sumnje zapravo da najveći uticaj na govornu kulturu imaju mediji. I zato je vrlo važno zapravo obratiti veliku pažnju na govornu kulturu medija.
A kakav je jezik u našim medijima?
Malo sam pogledala ranije natpise o jeziku medija i videla da je jezik medija ranije kritikovan. Da je Mihajlo Stevanović još 73. godine pisao o nemarnosti prema jeziku u dnevnoj štampi, da je Pavle Ivić govorio o zaostalosti u jezičkoj kulturi pod uticajem administrativno-birokratskog i konferencijaškog načina izražavanja. Znači, kritika je bilo i ranije. Međutim, nema nikakve sumnje da je jezik medija danas daleko ispod nivoa jezika medija nekada.
Ne znam da li postavljam pitanje na koje smo odgovor već čuli, ali htela bih ipak da pitam da li se mogu uočiti razlike u tome koliko su pravilnim srpskim književnim jezikom mediji govorili i pisali nekada i sada.
Ako mi dozvolite, ja bih možda krenula od nečega što je van jezičke preskripcije i norme, ali se jezikom izražava. To meni najviše smeta, a verujem da nije mali broj ljudi koji ima takođe smeta. To je zapravo jedan jezik koji se odlikuje grubošću, vulgarnošću, senzacionalizmom i po tome kako se piše i po onome o čemu se piše. Meni izričito smeta zadiranje u tuđu intimu, s jedne strane u život onih lakomislenih, površnih, lakomih, a s druge strane u život nevinih, bezazlenih, stradalnika koji se na ovaj način zapravo iznova povređuju detaljnim opisima njihovog stradanja. Zatim, postoji izvesna težnja za senzacionalizmom. Težnja za senzacionalizmom se može ilustrovati i samim naslovima. Oni su često preopširni, neinformativni, čak često u suprotnosti sa onim o čemu se govori. Naravno, meni tu smetaju i pogrešne informacije. Da li je to u pitanju neznanje jezika, termina? Zato bih opet u prilog ovoj tezi ono što se jezikom govori, a ne sam jezik. Dakle, to da se emisije koje se prikazuju na TV-u i članci u pojedinim novinama da su često na ivici dobrog ukusa, po sadržaju, a time i po jeziku. I da teme koje se obrađuju ne zahtevaju ni prefinjenost, ni dubinu misli i da je tu oskudna misao, samim tim je i jezik. Drugo, mislim da je školovanih voditelja i spikera retko može da se čuje. Znate, svojevremeno Isidora Sekulić govorila da se spikeri ne uzimaju, oni se biraju. E, mislim da se danas spikeri ne biraju. Oni nemaju nekad u stvari potrebno jezičko obrazovanje, oni imaju lošu dikciju, oni imaju često i govornu manu. E sad, što se samog jezika tiče, znači ono što bi trebalo ja kao lingvista zapravo da govorim, rekla bih da smo i tu načinili korak unazad na ono ranije vreme. Mnogo se više govorilo pravilnim jezikom, mnogo se više računa vodilo o pravilnoj dikciji, o pravilnom akcentu, uopšte o književnom jeziku, o normi. Danas je nastupila jedna pojava, nažalost ona se sreće kod nas lingvista, a ona glasi: nije važno kako govorim, važno je kako se razumemo. Pa čak oni koji brinu o jeziku i koji insistiraju na poštovanju književno-jezičke norme nazivaju jezičkim nacistima. Mislim da je to loša pojava. Ona je i u svetu prisutna, nije samo kod nas, ali da je to nedopustivo i da se protiv toga moramo boriti, dakle, prosto je podržana i od jedne grupe lingvista, da tako kažem, ali da je to opšta neka društvena pojava. Nije važno kako, dakle, govorim, važno da se razumemo. Pitanje je, ako potpuno pustimo jezik, prepustimo stihiju uticajem različitih dijalekata, naši dijalekti su vrlo različiti, da li ćemo se mi u jednom trenutku i razumeti?
Ja bih želela da našim slušalcima ispričam jednu veoma važnu priču, nadam se da će i vama biti zanimljiva. Od svojih starijih kolega sam naime slušala da su njima, a oni su iz krajeva u kojima se ne govori normiranim književnim jezikom, učitelji, potom nastavnici i profesori unosili u učionicu radioprijemnik i puštali im program Radio Beograda. To je bio njihov način da ih nauče pravilnom govoru pravilnog srpskog jezika. Da li bi tako nešto bilo moguće danas? Da li je Radio Beograd danas čuvar i primer dobrog srpskog jezika?
Bez želje da podilazim domaćinima kod kojih sam sad, mislim da jeste. Moguće je da su se prosto namnožile televizije, emisije. Dakle, ne želim da pravdam to što se dešava u jeziku, ali ima nekog opravdanja u tome što se na televiziji gore govori, moram da priznam. Mislim da emisije na radiju i spikeri na radiju više neguju lepi pravilan govor. S druge strane, nekako su mi i glasovi milozvučni. Čini mi se da se i o tome ne vodi računa. Ja volim da čujem i prijatan glas, a mislim i da se i o tome ne vodi računa na televiziji.
Šta bi trebalo da se uradi, gospođo Stijović, da bi srpski jezik u medijima bio ono što bi morao da bude?
Da se uvedu lektorske službe, obavezne lektorske službe, da se obrati pažnja prosto na to da se biraju dobri govornici, školovani, da to bude uslov da budu uopšte zaposleni na radiju, televiziji, u novinama.
Nekada to jeste bio nužan uslov.
Da, radio televizija je vodila mnogo računa o tome. Recimo, 80. godina je osnovan Savez za srpsko-hrvatski jezik i to na osnovu jezičke orijentacije radio televizije Beograd. Tako se zvao taj dokument, a onda u skladu sa tim naši najbolji jezički stručnjaci su napisali izvanredan jezički priručnik koji je nadrastao potrebe samo radio televizije. On je apsolutno jezički savjetnik za najširi krug ljudi koji se njime interesuju. On je čak u dva izdanja, može se i sada naći, i odličan je priručnik. Dakle, ideja je potekla od radio televizije Beograd. Eto, toliko koliko se nekada vodilo računa zapravo tom.
Nama je sve što smo čuli dragoceno. Uverena sam i našim slušaocima. Hvala vam najljepše na razgovoru.
Hvala vama još jednom za brigu o jeziku i za interesovanje. Ja se uvek radujem ovakvim emisijama.
Gošća Gibic Fenstera je bila dr. Rada Stijović, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauke i umetnosti.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Kao što rekoh, gost u emisiji Nevidljivi ljudi ove subote je dr. Dragoljub Martinović, osnivač i potpredsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Profesore Martinoviću, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Biće naročito izazovno govoriti danas o Mihajlu Pupinu i o njegovim doprinosima radiotehnici. To kažem zato što smo svedoci poslednjih makar pola veka kako se hroničari radiofonije i istoričari medija radija dosta spore oko toga ko je zapravo otac radija. Pupin je vrlo retko u tom krugu pominjanih naučnika, istraživača koji su doprineli razvoju radiofonije na njenom samom početku, odnosno njenom nastanku. Zašto je to tako?
Pa, o tome ocu i o tom stvaralaštvu može da se različito gleda. Inače, možda je najmudrije reći da i dete se, dok se rodi 9 meseci, odnosno da ništa nije eksplozija naglo, nego da je nekakav proces. Tako da ne može se baš argumentovano reći da je taj čovjek, naučnik, pronalazač, baš on usavršio je, odnosno otac nečeg što je dosta složeno, a to je radio sistem, radio prenos, pa je najbolje da se krene šta je ko u tom vremenskom razmaku dok se radio nije ustoličio kao pojam i kao sistem, kao tehnologija, doprinio.
Ima jedna, odmah na početku da kažem to, da prenesem jednu primedbu jednog od značajnih hroničara istorije naše radiofonije, Miroslava Jokića, koji kaže da se u tom utrkivanju ko je otac radiofonije zanemaruje ko je njen deda, a to je Nikola Tesla.
Deda bi trebao da je, jel tako, najstariji. Mm-hmm. Pa ima i starijih od dede. Ja bi kao pradedu i kao onog prvog idejnog oca ipak nekako pomenuo Maxwella. Da. Maxwell je ingeniozni naučnik sa najčuvenijeg univerziteta na Cambridgeu, sa Trinity College-a, gde je šef katedre prethodio njemu Newton, pa onda Faraday, koga nazivamo ocem elektrotehnike. I Maxwell je predvideo postojanje elektromagnetnih talasa, i to ih nije samo predvideo rečima i kao science fiction, kao književnik, nego je dao matematički model, odnosno dao je takozvane danas poznate Maxwellove jednačine. Znači, on je predvideo postojanje onog što, sa čime komunicira se u radiotehnici, sa elektromagnetnim talasima u radiospektru, radiotalasima. Posle njega, kao domaći zadatak od mentora, čuvenog naučnika i Pupinovog profesora Helmholtza, Helmholtz je dao zadatak svom doktorantu Hertzu da on eksperimentalno proverava Maxwellovu teoriju. I Hertz je uspeo da na nekoliko metara zaista varničenjem stvori elektromagnetni talas, radiotalas, i da ga tamo sa jednom isto antenom primi tu varnicu, odnosno dokaže da je to prenešeno pomoću talasa. I to je Helmholtz na akademiji, svečanoj akademiji 1898. Tu je imao čast da prisustvuje i Pupin, objavio svetu, bilo je to tajna, onda velika svečanost, najveći doprinos germanske nacije, civilizaciji, otkriće radiotalasa. Ja. Znači, nekakav deda, ili trebalo bi da bude Hertz.
A sa druge strane pominju se naravno i imena Guiljerma Markonija prilikom realizacije prvog radijskog prenosa, ali i Leo de Foresta.
Onda ide ipak, da idemo redom, ja bi ipak tu sad Teslu, iz razloga što je on baratao sa visokim naponima, generisao visoke napone, zna se da je kod radiopredajnika klasičnih bilo jako bitno za domet da su naponi visoki. I on je isto generisao radiotalase i ne samo to, nego prvi uveo primjenu, upravljao sa onim brodom, ako se sećate, ima i u muzeju to. Znači, Tesla je, može da se kaže da je deda. E sad, Marconi je spretan, tehnološki dao neke doprinose i od toga napravio biznis. I stvorio veliku firmu, tako da Marconi je, da kažem, zaslužen sa tehnološkog biznis aspekta, ne treba ni njega podcnjivati.
I svakako zbog toga što je izveo taj prvi bežični prenos na daljinu,
da.
5 godina pre osvita prošlog veka, kada je preneo tu te reči SOS na udaljenosti od preko 400 metara pomoću elektromagnetnih talasa, što jeste za to vreme bilo revolucionarno.
Jeste, svakako, uvek. Sledeći će kazat ćemo Leo de Foresta. On je indirektno otac, a jako bitan. On je patentirao, dizajnirao, napravio prvi elektronski ventil. Oni služe za pretvaranje ove jednosmerne baterijske energije u naizmeničnu, odnosno u pojačanje. Sa njima može da se vrši pojačanje. A uslov za veće rastojanje je da slab signal koji oslabi tokom prenosa pojačamo. Prema tome, on je stvorio prvi elektronski pojačavač. I to je zasluga ogromna, ne samo za radiotehniku, nego za svu elektroniku, i za bežični i za žični prenos. E, sledeći, ajde da kažemo sad, nek bude i unuk, jer unuci su najomiljeniji, a eto, ne pominju se. I taj skromni unuk Pupin, Mihajlo Pupin, on se čak iznervirao u toj, da kažemo, nadmetanju svađi koje, da li je Tesla ili Marconi, i jedan put je čak izjava zabeležila u štampi, pa rekao, ja sam otac radiotehnike. Zašto je to? Pa zato što je Pupin stvorio prvi savremeni princip prenosa na jednoj učestanosti, odnosno stvorio je elektronski, prvi elektronski predajnik i prijemnik. Pre njega Tesla, i to je pomoću varničara, tada nije bilo elektronike, elektronskih cevi, a od Pupina kreće elektronika koja će imati fantastičnu ulogu, veza sa avionima, drugi svetski rat već je to prihvatio u masovnu proizvodnju. A on je praktično napravio kompletan sistem za radio prenosa, radio tehnike. Znači, elektronski prijemnik, elektronski predajnik, da kažemo prvo oscilator koji generiše noseće talase na kojima se modulacijom utiskuju ovi naši govori ili telegrafija, a onda elektronski prijemnik sa pojačavačem. Znači, ako signal oslabi, ja imam pojačavač i mogu na većem rastojanju da primim. Znači, jako se povećava domet veza. Znači, on je dao i koncept za premoštavanje većih daljina. Tako da je to moglo brzo da se prihvati, i praktično, pošto su to makroprojekti, pravi se i sistemi predajnika i treba proizvesti ogroman broj prijemnika i tako dalje. To je za jednu desetak godina, manje od 10 godina, ušlo u najširu primjenu. Znači, praktično je brzo prihvaćeno. U armiji je odmah prihvaćeno, zato što je Pupin sarađivao sa armijom.
Da, dakle, da damo i taj kontekst. U toku je bio Prvi svetski rat kada je on prijavio te patente. Dakle, Prvi svetski rat je krenuo 1914. On je ta važna otkrića imao 15. i 16. godine.
Ne, ali, znate, nije to baš... mi smo tamo, ja sam naveo i svet je to prihvatio, kad je on prijavio. Međutim, da se dobije patentno pravo i da to može da uđe, jako se čeka, istražuje, ispituje ko će to, ti konkurencija to koči i tako dalje, tako da su njemu patenti priznati tek posle rata, neki čak tek 26. godine. Znači, nije stiglo da to zaživi, jer je već rat bio odmakao, 18. 19. ovaj već se završava. Tako da je to tek ušlo u pripremu za drugi svjetski rat, jer već priprema drugog svjetskog rata počela je sa američkom krizom i sa evropskom krizom, nemačkom i tako dalje.
Da, to je, pravo je vrijeme da možda zastanemo za trenutak i kako je ova emisija i o radiofonskom stvaralaštvu, a ne samo istoriji ovog medija. Bilo bi dobro da čujemo i fragment jednog radiofilma, jedna od najstarijih, odnosno najstarija živa serija drugog programa Radio Beograda, Zvezdani časovi čovečanstva. Reč je o emisiji Od pašnjaka do naučenjaka, život i delo Mihajla Pupina. Scenario za ovu emisiju napisao je Danko Popović, a režirala je Nade Bilogrlić. Čućete glasove Milana Gutovića u ulozi naravno Mihajla Pupina, ali i Branka Pleše, Miloša Žutića. Pa da čujemo nešto o tome kakve su optužbe stizale na Pupinov račun kada je reč o nekim od njegovih patenata.
Šta se to događa?
Rat. Čitav jedan rat morate voditi, dragi Pupine. Oni će na vas potrzati članke i napise, a vi ćete, dragi Pupine, njih urazumiti svojim naučnim dokazima. Dragi Pupine, ne dajte
nije
se.
Nije to sve, dragi prijatelju, nije. Ovaj novinski članak pojavljuje se i zbog jednog sudskog procesa.
Šta čujem, sudski proces?
Mihajlo.
Morat ću da dokazujem da sam ja iskoristio proučavanja Helmholmca i ljudski govor. Sada ću morati pred sudom da dokazujem da sam to ja pronašao.
Ja, ne dajte se, Pupine.
Da sam pronašao električni rezonator. Jedan od najvažnijih dijelova radija i da je to moje delo.
Pa sve će se to rasvetliti jednoga dana.
I još nešto. Da sam dokazao da od mase i oblika nekog električnog tela, recimo dijapazona, i od njegove čvrstine i oblika zavisi jeka, takozvana frekvencija treperenja.
Mihajlo, uvek si bio dovoljno snažan, pa ti koji si odrastao na...
Na pašnjacima Idvora, da, draga moja, da. Ali ja više nisam onaj mladić koji je došao sa pašnjaka. Godine napornog rada i sve ovo što sam preživao razorile su snagu onog mladića.
Šta da vam kažem?
Ja sam sit svega. E, kako bih želeo da sam tamo, tamo gdje se čuju medenice i pasu stada i dželepi.
Čuli ste jedan deo radiodramske emisije ili radiofilma Od pašnjaka do naučenjaka, život i delo Mihajla Pupina. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i naš gost je profesor dr. Dragoljub Martinović, osnivač i potpredsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Govorili smo nešto o kontekstu nastanka nekih od Pupinovih izuma i prijavljenih patenata. Tokom Prvog svjetskog rata 1916. godine u Wilkinsburgu, predgrađu Pittsburgha u državi Pensilvaniji, javlja se i jedan izvesni radio volonter, zaljubljenik u elektricitet, inače, koji svoje garaže počinje da emituje muzičke programe na amaterskoj jednoj stanici. Vrlo brzo nakon toga počinje i rad prve radio stanice KDKA u Pittsburghu, također u Americi. Koliko je Mihajlo Pupin, imali podataka nekih o tome, koliko je za ovaj početak masovnije primjene radija kao medija, koliko je bio upućen i da li je imao neke reakcije na to?
Pa, pravo da kažem, ja tu njegovu aktivnost tehnološku nisam mnogo pratio. Tako da nisam u same njegove, da kažem, organizatorske sposobnosti na primjeni tehnološkom, gdje je on bio sigurno super sposoban, što dokazuje da je to naplaćivo, imao, postao jako bogat čovjek. Ali nešto drugo sam pratio, a to je da baš ova emisija gdje se vidi ta borba za patente, znači u 19. veku su samostalno istraživali, bili samostalni naučnici, imali ponekog asistenta, laboranta, i to je teži put. Međutim, došlo je vreme i tehnologije gde treba timski. I kad
osim toga i velike kompanije su počele da staju
jeste,
iza
i sad
inovatora.
Je tu bila borba, zato je bilo teško, konkurencija ti je osporava, zato je on jako dugo i relativno dugo i borio se za priznanje patenta više struke telefonije, isto tako, ne samo za ove druge. E on, valjda da bi se to prevazišlo, i to je njegov veliki doprinos američkoj nauci i organizaciji američke nauke, on je onda mnogo uradio na organizaciji nauke, na formiranju naučnih društava, društva inženjera, društva američkog udruženja fizičara, američkog udruženja matematičara, američkog udruženja inženjera, znači gde je počela nova era, novi period da se radi u institutu timski i onda nema te konkurencije, a i nema više toliko prostora za neka super otkrića pojedinca.
Profesore Martinoviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi i pomogli nam da osvetlimo nešto od Pupinovih izuma i pronalazaka.
Još više hvala vama.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je profesor dr. Dragoljub Martinović, osnivač i potpredsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin.
Za pamćenje.
Deveti sat je 39 minuta, vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje i za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa arheologom, akademikom Milutinom Garašaninom. Zapravo, narednih dana, 11. septembra preciznije, bit će tačno 100 godina od rođenja akademika Garašanina, koji je najpre kratko vreme bio upravnik muzeja grada Beograda, zatim je bio arheolog, praistoričar Narodnog muzeja, dugo profesor Filozofskog fakulteta, jedno vreme i generalni sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti. Trebalo bi pomenuti da je Akademik Garašanin bio član nemačkog, austrijskog i italijanskog arheološkog društva. Miloš Jeftić je sa akademikom Garašaninom razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa 1976. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na poznanstvo i na susrete sa Milutinom Garašaninom.
Ja sam studirao krajem 50. godina prošlog veka i tad Filozofski fakultet nije bio podeljen kao sad. I mi studenti, našto iz unutrašnjosti, radoznali u odsustvu drugih mogućnosti, išli smo da slušamo čuvene profesore. Ja sam, recimo, išao slušam Samardžića, Garašanina, Medakovića, od te generacije, srednje, kako smo da smatrali. Garašanin je ostao u mom pamćenju i po velikom broju značajnih predavanja na Kolačevom univerzitetu. U to vreme su ta predavanja uvek okupila jedan veliki broj mlađih ljudi iz unutrašnjosti, posebno to ističem. Dakle, pozvao sam Grašan bude gost drugog programa, odmah je prihvatio, ali smo se nalazili više puta u akademiji i naročito u to vreme, to je bilo, on je stanovao na trgu Marksa Engelsa, bio jedan na sadašnjem Bašćevom trgu jedan mali kafić gdje smo se sedeli, pili kafu, dogovarali se o tome o čemu ćemo razgovarati. On je već slušao ranije razgovore i jedno što me molio, to je da pored opštih pitanja bude dosta u njemu kao naučniku. I volio bi da čujemo kako je došao do arheologije, šta je se uradio. Vrlo je mnogo isticao značaj terenskih istraživanja. O tome je govorio sa posebnim interesovanjem i pažnjom. Govorio mnogo o svojim saradnicima, mlađim, od kojih su sad neki u penziji, neki su i vrlo ugledni. Govorio je o tome, i to bi bilo zanimljivo, to kad sećam, kako su Sloveni došli na Balkan. I pošto u to vreme nisam imao posljednje pitanje u budućnosti, ali ono u stvari bilo koncentrisano, posljednje pitanje na ono šta nas očekuje ili za koje se ideje ili koje vrednosti treba boriti da u vreme koje dolazi ostvarimo. Garašanin je bio, i to moram da kažem, izuzetno zanimljiv čovjek, miran, saložen, zdravstvo nekih profesora, on je imao jedan mir. Nije pokazivao tu vrstu profesorskog, radoznalog i nestrpljivog stava. Naprotiv, i o svojim studentima, svojim zaradnicima govorio je sa uvaženjem i mislim da je kao stari Beograđanin veoma često isticao mi Beograđani. Ponekad se ona ljuti na mene, kad ja kažem, pa postoji i oni koji su Valjevci, Čačani, Kraljevčani, Kragujevčani. Smejao se. Drago mi je i bio mi je drag taj razgovor.
Bilo bi zanimljivo, druže profesore, kad biste nam popularnijim pojmovima približili sadržaje, prostore i suštine arheologije, na čije se rezultate oslanjaju mnoge nauke, a posebno svog delanja u toj nauci, u arheologiji.
Objasniti u jednoj pristupačnoj formi osnovne prostore i suštinu arheologije, mislim da možemo, ako kažemo da je arheologija za mene u suštini sastavni deo istorije. Arheolog je istoričar. To je ono što naročito u vremenu pre Drugoga svjetskog rata mnogi i istaknuti naučnici nisu u dovoljnoj meri shvatali. Da ne govorim naravno o široj javnosti. Često se smatralo da je arheologija tako nekakva vrsta hobija, da ljudi rade iz zabave zato što ih to jednostavno zanima, da se tu prikupljaju onda nekakvi retki, izuzetni predmeti koji se stavljaju u nekakve vitrine zato da bi posetilac koji dođe u jedan muzej i to video mogao da kaže, pa vidi bogati, ti ljudi pre 4-5 hiljada godina nisu bili toliko primitivni i divlji koliko mi zamišljamo, vidiš on je umeo da napravi i ovo i ono, znalo se kako živi, imao je svoju određenu kulturu i tako dalje. Cilj arheologije je zapravo da to bude istorija, a to znači da kroz arheološke objekte, kroz njihovo tumačenje, kroz sve elemente koje nam pruža, način stanovanja čovekov, oblik kuće, njegova oružja, njegova oruđa, njegova domaća radinost, grnčarije itd., kroz to dekonstruišemo sliku celokupnu njegovog života i njegove kulture, njegovih ekonomskih odnosa, njegovih društvenih odnosa, a zatim opet da to povežemo u šira područja koja pokazuju jedinstvenost u karakteru te kulture u jednoj određenoj oblasti i naravno u jednoj izvesnoj određenoj epohi. Dakle, tu je upravo suština arheologije i arheološkog proučavanja.
U posljednje tri decenije, koje su u stvari vreme vašeg aktivnog rada, učinili ste mnogo, pre svega kao naučnik. Šta je bilo najvažnije? Šta najuspešnije, najlepše? Šta najuzbudljivije?
Ako pogledam ove tri decenije moga rada i ako se pitamo šta je tu bilo najvažnije, najuspešnije, najlepše, šta najuzbudljivije, onda bih mogao da kažem da smatram da je najvažnije to da se ne samo naravno mojim radom, nego i korištenjem rezultata drugih ljudi, drugih arheologa, saradnjom sa drugim arheolozima, dobrim delom u novije vreme i sa mlađim arheolozima, da se moglo doći do jedne koherentne, jedne potpune, relativno potpune slike praistorije naših krajeva, ne samo uže Srbije, nego i uopšte Balkanskog poluostrva. U vreme pred Drugi svjetski rat, u tom smislu se još uvek, ne samo kod nas, nego na Balkanskom poluostrvu vrlo malo znalo. Mi danas možemo, međutim, da stvorimo jednu sliku celokupne evolucije od tih najranijih vremena prve pojave čoveka, pa do rimskog doba, a i u tom kasnijem periodu rimske dominacije, rimske vladavine, do doseljenja Slovena, vrlo je mnogo učinjeno. O Slovenima moram reći, u Srbiji i Makedoniji do Drugog svjetskog rata se nije ništa znalo. Danas mi imamo jednu mnogo koherentiju i potpuniju sliku u kojoj sam, kažem, u čijem sam stvaranju ja u izvesnom delu učestvovao. Šta je najlepše, šta najuzbudljivije, tu je u samome radu, istraživačkome, naučnome radu jednog arheologa postoje dva dela, dve komponente. Terenska komponenta i ona kabinetska u kojoj se ti rezultati vrednuju, zatim pripremaju za publikaciju i kojima se i preko kojih se onda sagledaju sinteze i dobija opšta slika. Terensko istraživanje ima svojih velikih čari i uzbuđenja. Svaki lokalitet koji se istražuje i iskopava uvek je nešto novo. Mi možemo znati da mu pripada to i u tom vremenu, to i toj epohi, da se uklapa u jednu određenu kulturu, jedan određeni krug kulture, ali lokalne, specifične pojave, posebne pojave, karakteristične za svako naselje, uvek postoje. Te elemente nikada ne znate unapred kakvi će biti i kako će izgledati onoga trenutka kad počinjete da iskopavate. I u svakom iskopavanju uvek se nađe u toku samoga rada nešto novo, nešto do sada nepoznato, nešto što morate da savladate, da rešite i da objasnite. A potom dolazi ovaj drugi deo, gde kada vršite obradu toga, iz mozaika, tako da kažem, raznih pojedinačnih elemenata koji se prate kroz terenski rad, kroz literaturu koju pratite i proučavate, odjednom iz toga mozaika, iz tih kockica jednog mozaika, stvara se jedna potpuna slika i počinje da vam biva jasna čitava jedna epoha i čitava jedna oblast na kojoj radite i koju proučavate.
Sa kakvim su vidicima došla slovenska plemena? Da li je period prilagođavanja bio dug i mučan? Također, koja bismo prva danas poznata slovenska iskustva u svim oblastima života mogli da smatramo temeljem savremene istorije ovih prostora?
Sloveni se ovde pojavljuju na Balkanu od 6. 7. veka. No tu imamo jednu znatnu prazninu, a to je da mi vrlo malo još znamo o onim najstarijim, prvobitno doseljenim Slovenima. Ono što je nama uglavnom poznato i ono što možemo bolje pratiti jeste većinom kultura Slovena već negdje od 9. 10. veka. Znači, ona prva etapa njihovog dolaska je jedna etapa koja je za nas još uvijek obavijena tamo. Međutim, ipak, sigurno je da Sloveni dolaze sa jednom znatno nižom materijalnom kulturom od one koja je u to doba postojala, mada već tako reći srušena, ali ipak još uvijek živjela na Balkanskom poluostrvu. Oni su prema tome mogli ili da se utope u postojeće stanovništvo ili da nadžive i da se održe. Sloveni su se održali. Znači, to pokazuje njihovu izuzetnu vitalnost, svakako treba računati i sa njihovom brojnošću, ali sigurno jednu neobičnu vitalnost i neobičan smisao za asimiliranje. Imajući nižu kulturu, Sloveni vrlo brzo asimiluju i primaju elemente više kulture na koje nailaze. I Sloveni stvaraju na taj način svoju srednjevekovnu kulturu. Možemo reći, međutim, da, mada primaju, oni tome daju i izvesan svoj određeni, specifični lik i karakter i pečat. Nakit koji se upotrebljava je vizantijskoga porekla u oblicima, u tipu, u tehnici, ali se danas sve jasnije pokazuje na osnovu arheoloških istraživanja da su to proizvodi koji imaju svoje određene po izvesnim oblastima karakteristike i odlike, da se oni mogu, ako se dobro kartiraju, konstatovati kao vezani za izvesne centre, znači za izvesne radionice, prema tome da su tu lokalno obrađivani i izrađivani. Prema tome, rekao bih, Sloveni su, došavši ovamo, dali pečat ovim krajevima time što su novi elemenat koji dolazi, slovenski, uspeli da spoje sa starom kulturom i na taj način da budu jedan most između kulture starijega vremena i onoga što je potom sledovalo za tim.
Na kraju, druže Grašanin, da li biste nam rekli koje ljudske vrednosti čovjek, bilo koji čovjek, treba da neguje da bi smatrao da je dostojno živeo i da istoriji dao svoj, makar i mali doprinos?
Mislim da su osnovne vrednosti koje ovdje treba negovati savjesnost prema radu, poštenje u radu, kritičnost prema samome sebi u tome radu, a u odnosu prema ljudima i saradnicima i drugima široko razumevanje i humanost.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Igor Živković, a organizacije emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan i sunčan. Naravno, ustala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja.